Beste dozein urtetan, errepidetako zaintza operatiboen berri emateko tenorea izango zen hauxe, gaur ordea mugimendurik izan ez dadin, ertzantzak eta udaltzaingoek areagotu dituzten kontrol neurriak dira albiste. Josu Bujanda ertzainburua, egunon.
Kaixo, egunon.
Behin eta berriz azpimarratu duzue koronavirusaren edapenari aurre egiteko konfinamentua ezin dela bigarren etxebizitzan pasa, Asturiastik iritsi diren berrien arabera ordea, bertako etxera joandako euskal herritarren bat edo beste salatu dute. Hauek kasu bakanak dira, zuek dakizuela?
Ba, hori izango da. Azkenean guk egindako kontrolak, gaur arte beti trafikoko naiz pertsona kalean ibiltzeko kontrolak mantentzen jarraitu dugu. Egia da, jendea beste bi alternatiba batin edo bestela ez dakit, beste garraioekin igual hemendik alde egin dutela. Guk beintzet sakon eta zorrotz ibilgea kontrolekin eta orain arte beintzet alde neurrin jendea ez egin duena da ez utzi, beintzet bigarren etxe hortara joatera, ezta. Orain arte hori esan dizun bezala trafikoko eta pertsona kalean ibiltzeko kontrolak mantentzen jarraitu dugu, baina gaur adibidez kontrol horiek areagotu egingo ditugu. Bide azkarretan eta baita ere bigarren mailakoetan eta baita ere kontrolak edo vigilantzi bat edukiko ditugu garraio geltokietan eta helburua pertsonak bigarren etxe bizitza horta egin ez ditzaten izterak zaintzeko dira.
Segurtasun sailetik gogora ekarri duzuena da alarma egoerak ezarritako arauak apurtzeak 600 eurotik aurrerako isunak ekar ditzakela astelenean 260 salak eta jarri zituzten oro ertzainek eta udaltzainek, kopuru hori altuagoa izan ohi da asteburu eta jaiegunetan 400 gorakoak ere izan dira. Oro har ze balantze egiten duzu arauen betetze mailaren inguruan eta zeintzuk izaten dira araua uste normalenak?
Bai, oain isunak jisten ari dira, egunero jisten ari dira. Piken duen piko batzuk aurreneko astetan, baina jisten ari da. Egia da, zenbaki hola kopuru den hartuta, atzo ziren 11.000 ipiko, 300 nola isuna jarrita, ez bakarrik ertzainek, baizik ertzain da udaltzaingok, ez da. Hori, 0,5 ditzen den unetik da hemen Euskadin bizigean jendetik, ez da. Ez da asko, baina badago jende hau indik, arauak ez dutela betetzen, ez da. Gure aldetik nik eta askotan esan dut hemen zuen erabidean jendea edo herritarrek bere jokabidea ejemplarra izaten ari da, txalotzekoa gainea, zati jende gehiengoa etxen ari da gelditzen eta etxetik irtetzen bakarrik dauden baimenduta dauden aktibitateko, da hortan txalotzeko da.
Kristauentzat hauek egun oso bereziak dira, hainbat parrokietan ikusi ditugu meza pribatuak ari direla egiten eliztar talde txikiekin. Segurtasun sailetik gogoratu duzue debekatuta daudela jarduerak publikoarekin gurtza edo kultoguneetan, hortaz gure galdera da eta nola joan dira horra meza gunera eta inor mezara doala topatu ezkero isunik jarriko zaio?
Bai, ni dakidana behintzet, ni dakindu danez kulturaretoak eta mezaketak jarduera eta ospakizun publiko guztiak bertan bera guztia eta modu pribatuan ospatzera konbidatu egin dute obispa hauek, ez da. Federun guztiak animatzen dituzte eta hori egia da, ospakizuna komunikabide desberdinatik jarraitzen ditzaten. Orduan, usten dugu garbi izango dela jendea edo publikoa edo beste hola kaste santutan edo mezata joeten den pertsona etxen geldituko direla, zati pentset obispatukik emandako aholkuak hori dira, ezta. Izan leike baten bat irikita eta atek itxita gaina, ez bakarrik pribatu arlon baizik atek itxita eta bere baldintzarekin pribatu arlo hortan, ezta. Gure aldetik ez dut gu uste norbaitek elizaren batea joango dela, ez dakigu batean bat irikita izan leke, baina hortzen guk gutxe egin dekegu.
Bai, esan nahi dut elizara joatea bera debekatuta egongo da, ez? Ezin badugu atera oinarrizko gauzak ez direnetara eta gurtzalekuak ere itxita egongo balin badira, hori ere berez ez legoke baimenduta, ez?
Principios kulto, aktibidades de kulto hori deitzen dana, ez dago debekatua, esateko alde batetikan. Pribatuki egin behar dute, zatik ala usten dute, eta horra, momentu baten, ez dakit, leku batean, irikita balin badago, eta norbait balin badago, arauan, barruan, behintzen dago, kasu honetan. Baina guk, nik berriro diot, Usten dugu pribatuko eta ate itxita egingo duela, eta bueno, bere aholkua jendea kaso ingo duela.
Josu Bujanda, ertzainburua, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Bai, gero arte, agur.